Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Esiet sveicināti drošinātājs 106. Epizodē. Sveiks, Rihard! Sveiki, klausītāji!
Sveiks, Dīvs! Sveiki, klausītāji! Visai dramatiski, aktīvi notikumi pasaulē risinās, par kuriem mums jāturpina runāt šajās epizodēs un būs jārunā arī nākamajās. Intervijas šoreiz būs pat veselas divas vienā epizodē saistāmas ar to, kādu lēmumu ir pieņemt otrā okeāna pusē. Amerikāņi ir pamatīgi paplosījuši viskaut ko, kas ir saistāms ar palīdzību Ukrainai, protams, arī plosa savus partnerus, tas gan tirzniecības jomā, bet varbūt tu vari ieskicēt nedaudz plašāk, kas tad būs šonadēļ apspriežams ar mūsu interviju partneriem.
Nu, zin kā, cilvēku parasti atminās pēc kaut kādas vienas lietas. Tāpat varētu būt arī ar nedēļām. Nu, mēs atcerēsimies nedēļas spilgtāko notikumu. Nu, šobrīd, kad mēs ierakstam, tā ir atkal Ukrainas un Amerikas sēšanās pie saruna galda. Tagad bumba esot Krievijas pusē. Par to vairāk jūs ar Kristīnu runāsiet. Mēs šajā reizē gribējām parunāt par citu ASV lēmumu, kas tika pieņemts janvāra beigās par visas ASV finanšu palīdzības pārtraukšanu ārpus valsts robežām. Tas notika pēkšņi, negaidīti un daudziem bija tiešām liels pārsteigums. To mēs visu varējām lasīt ziņu virsrakstos, bet man ļoti interesēja, ko tas nozīmē reālajā dzīvē. Ko tas nozīmē, piemēram, nevalstiskajām organizācijām Ukrainā, kas darbojas dažādās sfērās, kuras līdz tam ir saņēmušas un savā ziņā dažbrīd pat ir atkarīgas no ASV šiem te palīdzības maksājumiem. Šajā reizē izvēlējos divas dažādas, nu, lai nebūtu, teiksim tā, tikai vienas organizācijas viedoklis, tad tas būtu tāds viens, varbūt, šaurs skatījums. Es izlēmu parunāties uzreiz ar divām dažādām organizācijām, kas katra pārstāv citu sfēru. Proti, vieni ir atmīnētāji, tā saucamie humāni atmīnētāji, kas nozīmē, ka atmīnēšanas darbi notiek nevis frontē, tur to dara karavīri. Šeit runa ir par teritorijā, kas ir netālu no frontes vai kurās ir notikušas kardarbības, tagad ir jāatmīnē, lai cilvēki varētu pilnvērtīgi izmantot šo teritoriju. Un savukārt otra intervija man ir ar organizāciju, kas nodarbojas ar vides pieejamības jautājumiem cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Un, protams, ka viņu darbs kara apstākļos kļūst arvien lielāks un svarīgāks, jo, diemžēl, skaidrs, ka kā rezultātā cilvēku ar kustību traucējumiem kļūst arvien vairāk un vairāk. Lūk, jā, šīs abas organizācijas lielā mērā bija atkarīgas no ASV finansējuma un kā ir strādāt apstākļos, kad pēkšņi tiek paziņots, ka šī nauda vairs nebūs, ar ko tu esi rēķinājies.
Jā, bet vēl pirms šīm intervijām, protams, kā ierasts, sazināmies ar Kristīnu Bērziņu, Vācijas Maršala fonda ziemeļnovirziena vadītāju un drošības politikas pētnieci. Šoreiz, protams, ka pirmais temats, ko mēs pārunājām, ir šonadēļ notikušās sarunas starp ASV un Ukrainas delegācijām Saūda Arābijā. Ko no šīm sarunām mēs varam paņemt, ko secināt, par to ar Kristīni runājām. Tāpat arī Eiropa nesnauž, arī notiek dažādas tikšanās Francijā, tur militārie līderi ir tikušies runājuši par atbalstu Ukrainai, par to, kā, piemēram, varētu izskatīties arī miera uzturētāja izvietošana Ukrainā, ko tas nozīmētu, kurš ko var atļauties, kurš ko grib sniegt un palīdzēt, tas viss tur pārunāts. Nu, cik nu daudz publiski iznācis, nu, varētu teikt, īpaši ļoti maz, bet nu, kopumā par šīm sarunām arī parunājām. Vēl trešā lieta arī par Vāciju, atkal Vācija ir nonākusi mūsu redzeslokā. Tas tāpēc, ka Vācija ir sasparojusies un vēlas atvēlēt lielus izdevumus aizsardzībai, to vēlas konservatīvē un izskatās, ka sociāldemokrāti arī tam varētu piekrist, bet tas vēl jāizdara šajā sasaukumā un tāpēc ir nepieciešams atbalsts no vēl vieniem partneriem, no Zaļo partijas, bet Zaļie šķiet met kādus sprunguļus šo sarunu procesā iekšā, jo vēlas panākt kaut ko sev arī dzen izdevīgu šajā visā. Kāpēc tā, kādas sekas un tā tālāk to visu pārunājam?
Nu, ko tad šobrīd visiem tiem, kurus interesē, ko tad nozīmē ziņu virsraksts, kas mirdz gar mūsu acīm? Jums medusmaize Kristīna Bērziņa no Vašingtonas. Atgādināšu, ka viņa ir drošības politikas pētniece un Vācijas Maršala Ziemeļa fonda novirziena vadītāja. Raidieraksts drošinātājs.
Sveika, Kristīna!
Sveiki, sveiki!
Nu ko, šonadēļ uzmanības centrā atkal Sauda Arābija ir nonākusi, bet šoreiz ne tāpēc, ka amerikāņi ar krieviem tur tiekas, bet tāpēc, ka amerikāņi ar ukraiņiem tur ir tikušies pēc skandāla Baltajā namā un diezgan ilgi tikušies daudzas stundas, kas... Nu, nebūt droši vien neuzskatāms par kaut ko sliktu, daudz, daudz garāk sanāksme nekā tas bija Baltajā namā, un daudz, kas acīm redzot ir izrunāts, jo arī dažādi paziņojumi ir izskanējuši pēc šīs sanāksmes starp amerikāņiem un ukraiņiem. Neiedziļinoties varbūt no manas puses šajās te detaļās, kas ir izskanējis, kas ir tas, ko tu vari paņemt no šīm sarunām, cik tālu mēs esam pavirzījušies kaut kur uz kaut kāda veida pamieru un kas ir secināms par to arī varbūt kā un vai tās amerikāņu un ukraiņu saites pēc tā skandāla Baltajā namā šobrīd ir atjaunojušās un cik lielā mērā.
Sarunas bija garas un produktīvas un šis tas, kas pēdējās nedēļās tika zaudēts, tagad ir atgūts. Ļoti svarīgi ir tas, ka pēc šīm sarunām atkal notiks izlūkdātu apmaiņa starp ASV un Ukrainu. Ja pēc ovālā kabineta tikšanās sliktākā lieta, kas tika zaudēta, varbūt ir tieši izlūkdātu apmaiņa, kura parādīja, cik ļoti atkarīgi ir Ukraina, bet arī pārējā Eiropa no Amerikas Savienotajām valstīm, tad tas, ka mēs tagad Ukraina atgūs pieeju šiem datiem, būs ārkārtīgi nozīmīgi Ukrainai kara laukā, bet plašākā mēroga drošībā. Protams, tas, ka Amerika parādīja, ka tā var izslēgt pieeju kaut kam tik būtiskam, tas parādīja to, cik sāpīga ir arī Eiropas atkarība no Amerikas. Pavisam tādu pārliecību par uzticamību varbūt neatkūs Amerika dotajā brīdī, bet Ukrainai tagad pēc šīs tikšanās atkal uzlabojās situācija no militāro spēju skatījumu, un arī tas, ka arī pēc tam varētu būt lielāka piekļuva arī gaisa aizsardzības sistēmām, jo tā ir arī tālākā militārā palīdzība, kura nepieciešama, tas arī turpināsies, un tas ir ļoti būtiski. Tas, ka Ukraina vairāk nav tā bremzētāja, ja tā var teikt, tas arī ir nozīmīgi, jo Trumps ir paudis neapmierinātību pēdējā nedēļā, par to, ka viņš neredz un nejūt no Ukrainas vēlmi apturēt karu, un vieglāks partners var likties Krievija. Un tagad pēc šīs tikšanās ir jautājums, nu cik tad nopietna ir Krievija kā otrā puse šajā dialogā par miera sarunām. Ja Ukraina ir piekritusi, ja Ukraina kaut ko ir atguvusi, vai Krievija arī tagad darīs to, ko Trumps ir iecerējis, tas ir atnākt pie galda un piekrist arī pamieram. Un ja tas pamieris ir tāds nopietnāks pamieris, uz ko Ukraina ir gatava, tad šobrīd tas jautājums, vai Krievija tiešām ir piekususi, vai Krievijai iet grūti, vai Krievija arī vēlās mieru, tas ir jautājums, ko tikai Krievija tagad varēs atbildēt.
Jā, nu bumba tiešām tagad ir Krievijas pusē, bet kā tu vērtētu, vai šīs sarunas būtu notikušas tik ātri, vai tās būtu tik, nu, jāsaka, produktīvas, ja varbūt amerikāņi nebūtu izdarījuši šo te radikālo soli spiedienu atsakoties no militārās palīdzības Ukrainai un arī pārtraucot izlūkdatus piegādāt Ukrainai?
Es neteikšu, ka tik krasa un dramatiska pieeja būtu bijusi nepieciešama. Nu, skaidrs, ka Ukraina arī vēlās mieru, un jau uzreiz pēc ovālā kabineta tikšanās retorika no Zelenska bija ārkārtīgi atšķirīga. Un pēc Londonas tikšanās Eiropa un Kanāda parādīja savu spēju bīdīt sarunas arī uz priekšu, vai tiešām nedēļas otrajā pusē pagājušajā nedēļā vajadzēja atņemt to piekļuvi tiem datiem, vai tiešām vajadzēja satricināt šīs attiecības. Es teiktu, nē, tas nenāca pa labu Ukrainai, nenāca pa labu Eiropai, un likās Amerikai arī pēc tam būs sekas par to, kādas būs tālākās Amerikas attiecības ar citām valstīm pasaulē. Un strateģiski ilgtermiņā es pieļauju, ka tā droši vien bija Amerikas lielākā kļūda. Tāpēc, ka asi vai nepieklājīgi uzvesties, tā ir viena lieta, bet būtiski pasliktināt citas valsts drošības situāciju, tas ir kaut kas cits.
Jā, nu tagad paralēli arī šīm te sarunām, kas Saudarābijā notika, protams, arī eiropieši, dažādos līmeņos tiekās runā gan klātienē, gan neklātienē, tostarp arī par atbalstu turpināšanu Ukrainai, bet arī par to, kā un vai tad būtu iespējams un kurš būtu kā gatavs iesaistīties miera uzturētāju iespējamā izvietošanā, ja pamieras tiešām arī tik panākts, un Francijā šodien arī sanāksme, tur gan ne politiska, bet militāra, militārie līderi no dažādām valstīm, un kas jāmin ne tikai no Eiropas, no vairākām līdzīgi domājošām valstīm, tikās Francijā un arī runāja par dažādiem risinājumiem un gatavību, kādu kurā valstī tad nu ir. Ko tu paņemtu no šīs tikšanās, par ko liecina tas, ka ne tikai politiskā līmenī, bet šķiet, ka notiešām dažādos līmeņos notiek tādas plašas diskusijas, lai tiešām pēc iespējas ātrāk un plašāk saprastu tās vajadzības ne tikai savai drošībai, bet arī iespējas, kā palīdzēt Ukrainai, kā iespējams nodrošināt mieru, ja tas būs nepieciešams un Krievija piekritīs šādu, piemēram, mieru uzturētā izvietošanai Ukrainā.
Likās, ka ir ļoti labi, ka Francija negaidīja to, kas notiks Saudi-Arābijā, lai sasauktu nākamo tikšanos par militāro palīdzību un par mieru uzturētājiem Ukrainā. Eiropa kādreiz arī ir pabīdījusies uz priekšu, piemēram, ar aizsardzības tēriņiem, bet tad pagaida, kāda būs ASV reakcija, pagaida, kā mainīsies pasaule, vai tiešām ir jāturpina. Un skaidrs no šīs tikšanās, kura notiek Francijā, Eiropa šobrīd arī neapstājās un nemēģina palēnināt savu tempu. Tāpēc, ka jautājums par to, vai Eiropai būs loma arī tālākā Ukrainas drošībā, to Eiropai pašai būs jāatbild. Un ka Eiropa ir spējīga sasaukt kopā ne tikai savējos pašus eiropiešus, bet arī Japānu, Dienvidkoreju, lai varētu izrunāt, ko katrs ir gatavs piedāvāt, vai nu tie ir ieroči vai karavīri, tas dod lielākus spējas Eiropai arī ilgtermiņā spēlēt lielāku lomu Ukrainā un parāda gan Ukrainai, gan plašākai pasaulē to, ka Eiropa nav pasīva un var uzņemties lielāku atbildību par Ukrainas drošību un savu drošību. Jo visu laiku sagaida no Eiropas nevis tikai tu pārsvarā vārdus, jo ko visa pasaule domā? Eiropa var finansiāli citus atbalstīt un Eiropa var ar vārdiem nosodīt kaut ko, kas ir kaut kur slikts noticis. Bet tas, ka notiek tīri militārajā telpā, šī saruna, ka var sanasaukt kopā militāro vadību, tas nozīmē, ka Eiropa domā par tādām praktiskām, nopietnām militārām darbībām, kuras varēs arī atraidīt tālākus uzbrukumus Eiropas kontinentā. Jā, protams, ir jautājums par Ukrainu, bet ir plašāks jautājums par Eiropas spējām un Eiropas diplomātisko un militāro varu. Un to Makrons šeit cenšas pastiprināt un pierādīt gan Amerikai, gan Krievijai, gan iespējams tālāk Ķīnai, kā Eiropa nopietni uztver savu drošību.
Jā, nu francūži, nu precīzāk, tevis pieminētais Makrons arī runā par kodola lietu sargu eiropiešiem, arī šis ir izskanējis no viņa, bet nu, šis arī vēl gan tikai ir tādā diezgan pašā laikam sākuma stadijā visu šīs te diskusijas, un nu, būtībā jau arī jāatceras, ka vienīgie, kam mums te Eiropā arī ir kodolieroči, arī ir paši francūži un arī briti, līdz ar to, laikam, tur arī nemaz sarunās daudzas puses īsti nemaz iesaistītas, laikam, nav. Ko tu domā par šo viņa ideju, un vai tur vispār vēl šobrīd ir saskatāmas nu, kaut kādas iezīmes, kā tas praktiski varētu izskatīties, ko tas vispār varētu nozīmēt?
Ir stipri agri vēl par to runāt. No vienas puses ir skaidrs, ka tādām lielas varas izpausmēm ir liela nozīme pašlaik. Ko nozīmē kodolieroči, ko nozīmē valstis, kuras var dalīties un vien otrai palīdzēt ar kodolieročiem. No šī jautājuma arī un dēļ šī jautājuma Francijai un Lielbritānijai ir tik liela vara Eiropā. Un ir citas valstis, piemēram, Vācija. Vācija zaļā partija īpaši ir bijusi ļoti liela atbalstītāja tam, ka nevajadzētu paplašināt to balstu skaitu, kurām ir kodolieroči, bet tagad Vācijai pašai ir satraukumi par savu drošību, un Vācija sāk apstvert domu, jautājumu, ko nozīmē dalīties ar citu valstu ar kodolieročiem, jo Vācija pati neattīstīja savus, un arī tas nebija vēlams augstā kara laikā. Tālūk, būs vēl daudzas sarunas par to, kas notiks Eiropas līmenī par kodolieročiem, un jautājums ir, vai kodolieroču skaits paliks tāds kā bijis, vai ir iespējams, vai būtu nepieciešama palielināt, kāda loma ir Vācijai, Polija, vēlās sadarboties ar Franciju šajā jautājumā, bet ir citas valstis arī, kuras ir ārpus Eiropas Savienības, kurām arī ļoti interesēja aizsardzība, aizsardzības industrija un ļoti, kuras sako līdz tam, kas attīstās. Ja skatās atšķirības ar to, ko Makrons vēlās un Eiropas pieejām un plašākām aizsardzības pieejām, nav vēl skaidrs, kuras būs tās nepieciešamās svarīgākās valstis Eiropas tālākajā aizsardzības attīstībā. Jāskatās, kādu lomu arī turpmāk spēlēs, piemēram, Turcija. Turcija Ukrainas lielajā karā bija ļoti nozīmīga pašā sākumā ar savam Bayraktar droniem, bet tur ir arī nopietna aizsardzības industrija. Norvēģija ārpus Eiropas Savienības, bet arī ļoti svarīga aizsardzības industrijas valsts. Lielbritānija arī. Kādas lomas būs Eiropas, ne Eiropas Savienības valstiem, kāda loma būs Dienvidkorejai, Japānai, tālākā Eiropas drošībā, mēs tagad to tikai sākam saprast un atbildi, kādi būs formāti, kuram būs kāda loma, kurš par ko samaksās, tas vēl nav skaidrs. Un tāpēc jau mēs arī redzam tik ļoti daudz šādu sarunu, kas notiek ne tikai augstajā diplomātiskajā līmenī Saudi-Arābijā, bet paralēli, lai lietas tiešām arī turpina kustēties uz priekšu Francijā.
Nu, ir vēlama, lai lietas kustētos uz priekšu arī Vācijā, bet tas, acīm redzot, tomēr neizdodas tik raiti, kā vismaz sākumā iecerēja vai vēlējās Friedrichs Merts, jaunais nākamais Vācijas kanclers, tu jau pieminēji Vācijas zaļo partiju un tur es saprotu, ka viņi ir nu, metuši tādu sprungulī kristīgo demokrātu, sociāldemokrātu zaļajā gaismā, kas ir dota par to, lai palielinātu tātad ievērojami aizsardzības tēriņus valstī, tur arī iekšā tēriņa milzīgi infrastruktūrai. Un izskatās, ka zaļie grib kaut kādas savas lietas panākt visā šajā diskusijā par to, lai tiktu apieti šie te vai mīkstināti valsts parāda noteikumi un varētu iztērēt simtiem miljardu eiro tātad aizsardzībai un infrastruktūrai un ir izteikuši nu, kaut kādus savus priekšlikumus, ko tad viņi vēlētos redzēt un panākt un tikai nu tad būtu gatavi arī dot savu atbalstu. Kā tu skaties uz šiem notikumiem Vācijā, varbūt vari paskaidrot mūsu klausītājiem arī, kas tad tur pa problēmām ir radušās un kāpēc Vācijā, kas izskatās ir sasparojusies beidzot tās savas aizsardzības stiprināšanā, nu tur atkal ir parādījušies kaut kādi šķēršļi, nu vismaz uz šo brīdi pagaidām.
Jā, Vācijā varbūt nemaz tik automātiski nebūs tā saticība starp pašreizējā parlamenta partijām. Friedrichs Merts pieņēma to, ka ja viņš sarunā ar nākošiem, visticamāk nākošiem koalīcijas partneriem, ar Sociāldemokrātas partiju par to, kā varētu samainīt šo parādu bremzi un atvēlēt naudu infrastruktūrai, kad tagad būs zaļais karogs visiem uz priekšu. Bet Merts nebija izrādījis cieņu un nebija konsultējies ar zaļo partiju, kura būs ārkārtīgi nepieciešama vēl šajā sasaukumā, lai pieņemtu šīs pārmaiņas. Un tāpēc mēs redzam to, ka zaļā partija sparojās pretī un saka, nekā nebija, mēs neko automātiski jums nepieņemsim, ja jūs neuzklausiet mūsu un neizskatiet mūsu prioritātes, kuras šajā brīdī ir klimatu pārmaiņas. No vienas puses tas izskatās dramatiski un kaut kā pat humoristiski. Kā var būt tā, ka brīdī, ka Eiropai ir jāsasparojās un jāiegulda aizsardzībā, un beidzot Vācijas lielajās partijās ir saprašana, ka kaut ko tiešām ir jādara, ka šajā brīdī parādās tas, bet klimatu pārmaiņas nekur nav pazudušas, kad ir tādas drošības krīzes brīži, vai par klimatu vēl joprojām būtu tik ļoti jādomā, zaļie uzskati jā. Bet kāpēc par to ir tāda minikrīze šonadēļ, tas ir drīzāk nevis tāpēc par klimatu, tāpēc, ka klimats ir svarīgs, bet par to, ka Friedrichs Merts neizrādīja nepieciešamu cieņu un neuzklausīja zaļo partiju šajā momentā. Visticamāk varēs atrast kompromisu un visu vēl bīdīsies uz priekšu, bet šis ir svarīgi tādēļ, ka tas ir ieskats, kā Friedrichs Merts arī varēs tālāk veidot savu koalīciju un vadīt Vāciju. Viņam ir iespējams nedaudz pārāk sasteigta pieeja un politika, un varbūt šīs nedēļas piemērs liecina par to, ka viņam būs grūtāk pierunāt visas politiskās partijas, kurām ir liela interese, piemēram, Ukrainas drošībā un Eiropas drošībā, piekrist viņa prioritātiem, tāpēc, ka viņa stils varbūt nav īpaši tīkams. Tāpēc, ja ir jautājumi par to, kāda būs Vācijas tālākā loma, būs jāpaskatās, vai Merts pielāgos savu stilu, īpaši tad, ka viņš ieņems kanclerkrēslu, lai atrastu kopīgu valodu ar visām viņam kaut cik līdzīgajām politiskajām partijām. Vai viņš tomēr centīsies sisties uz priekšu un neuzklausīt visus, jo izskatās, ka otrajā gadījumā viņam kāds varēs arī turpmāk likt šķēršļus priekšā. Un tāpēc Ukrainas dēļ, Eiropas drošības dēļ būs jācer, ka Merts arī turpmāk vairāk rīkosies saticīgi, nevis tikai ātri.
Jā, sakosim politiskajām spēlēm Vācijā, sakosim arī amerikāņu sarunām, diskusijām ar Krieviju, kas jau šonadēļ arī sekos pēc sarunām, kas bija Saudarābijā starp amerikāņiem un ukraiņiem. Tāpat arī vēl šonadēļ Briti rīko kārtējo virtuālo sanāksmi starp valstīm eiropiešiem, lai apspriestos arī par aizsardzības lietām un atbalstu Ukrainai. Tā kā noteikti daudz, ko mums būs pārspriest arī nākamnedēļ šāreizē. Gan saku tev paldies un tad jau uz sadzirdēšanos pavisam drīz.
Paldies līdz nākamnedēļai!
Paldies Rihardam, viņš sarunājās ar Kristīnu Bērziņu, Vācijas maršala fonda Ziemeļu novirziena vadītāju un drošības politikas pētnieci. Ja pirms nedēļas runājām par to, ka viss brūk un krīt, tad tagad jau, redz, viss tiek atkal zīmēts spilgtākos un priecīgākos toņos. Man gan, protams, nepamet pārdomas par to, vai runa par to, ka lūk, tagad viss ir labi un bumba ir Krievijas pusē, tagad gaidām, kā viņi atbildēs. Un iespējams, ka jūs, klausītāji, jau brīdī, kad klausāties šo ierakstu, zināsiet vairāk nekā mēs šobrīd, ka to ierakstam. Bet man ir tik nepamat pārdomas par to, vai šis nav tas gadījums, kad vispirms mēģinam sabiezināt krāsas līdz maksimumam, kad viss ir slikti un tad pēkšņi pasakam, ok, sēžamies pie sarunu galda. Tas jau liekas kā progress, lai arī sākotnēji, piemēram, Ukraina noteikti vienmēr ir runājusi par to, ka tā vēlas visas teritorijas atpakaļ. Šobrīd ir it kā panākums par to, ka varētu tikt uz 30 dienām kaut kas pārtraukts, kaut gan, kā zināms, ar Krievijas solījumiem tu nekad nevari būt drošs. Tur ir tendence maksimāli tos pārkāpt un tam līdzīgi. Bet tas jau ir acīm redzami tēma mūsu nākamajai epizodei, kur noteikti notikumi būs attīstījušies un atkal varēsim ar Kristīnu tos pārunāt. Man gan bija jautājums, Rihard, tu redz ikdienā ziņās strādā, kāpēc Saudi Arābija ir izvēlēta kā vieta, kur visi tiekas un visi pārunā lietas. Agrāk bija kaut kāda Šveice, piemēram. Kas ir mainījies?
Jā, nu ir dažādas vietas pasaulē, dažādas valstis pasaulē, kas varbūt biežāk izskan kā tādi nu, vidutāji dažādās sarunās ar dažādiem konfliktiem, vienkārši kādās pārunās, bet jā, pēdējā laikā mēs tiešām bieži runājam par to, ka izskan Saudi Arābijas vārds un, nu, protams, tāpēc, ka pievēršam uzmanību tieši karam Ukrainā un tieši tāpēc, ka Saudi Arābija arī ir kļuvusi par to vietu, kur jau arī pirms tam ASV amatpersona pirmās sarunas ar Krievijas delegāciju notika tieši tur un tagad arī, kā jau minējām, šonadēļ sarunas ar Ukrainas delegāciju notika tieši tur un jāsaka, kopumā pēdējos gados Saudi Arābija ir centusies uzlabot savu tālu, cenšoties pasniegt tieši tā, nu, kā alternatīvu sevi Vīnei, piemēram, vai Ženēvai, un kļūstot par vidutāju ne tikai kontekstā ar karu Ukrainā. Un tas Saudi Arābijai bija īpaši svarīgi pēc 2018. Gada toreiz izskanēja apsūdzības, ka valsts stāv aiz Washington Post apskatnieka Jamal Khashoggi noslapkavošanas. Tas bija nu, tāds zemākais punkts, varbūt, ja mēs runājam par šīs te valsts tēlu pasaulē. Lai gan tiek norādīts, ka ir novērojami arī uzlabojumi cilvēktiesību situācijā Saudi Arābijā, bet kopumā šī te situācija šajā jomā joprojām tiek valstī novērtēta kā slikta un eksperti norāda, ka Saudi Arābijas ārpolitikas stratēģijā pašlaik ir ļoti svarīga loma sarunām ar visiem un pēdējo 3 gadu laikā valsts ir sevi pierādījusi kā tādu dialoga platformu, tātad nu, ietur tādu neutralitāti, jo cenšas runāt ar visiem tādā veidā padarot sevi svarīgāku reģionā un kopumā. Un Saudi Arābijas centieni spēlēt šo te vidutāju varētu palīdzēt arī kroņprincim Mohamedam bin Salmanam izmantot ietekmi citos konfliktos. Ir analītiķi, kas uzskata, ka Saudi Arābija pretī labprāt vēlētos, piemēram, piekāpšanos no Trumpa attiecībā uz Gazu un topošo Palestīnas valsts. Loma tajā kādaļ sarunas notiek Saudi Arābijā, protams, ka spēlē savstarpējās attiecības ar tām pusēm, kas sarunās ir iesaistīts. Nav noslēpums, ka tieši Saudi Arābijas kroņprincim ir ciešas attiecības ar ASV prezidentu. Viņš Trumpam jau sacīs, ka nākamo 4 gadu laikā plāno ieguldīt 600 miljārdus dolāru jaunās investīcijās Amerikā. Trumps arī paziņojas par plāniem apmeklēt Saudi Arābiju. Nu, protams, ka izskan bažas par Trumpu un kroņprinču biznesa saitēm, taču jāsaka, ka, piemēram, pašā Saudi Arābijā nekad nemaz nav bijis strikts nošķīrums starp ģimenes biznesu un valsts biznesu. Jā, Saudi Arābijā arī ir labas attiecības ar Krieviju, abas pēdējos gados ir izveidojušas ciešas partneru attiecības, īpaši, piemēram, ja runājam par OPEC plus naftas ieguves, šo te grupu un Saudi Arābija ir arī atturējusies pievienoties rietumu kritikai un sankcijām pret Krieviju. Tātad, nu, Saudi Arābijas labās attiecības ar Krieviju un labās attiecības ar ASV šeit noteikti spēlē lomu. Un arī Ukraina gūst labumu no attiecībām ar Saudi Arābiju, jo gal galā šī valsts ir spēlējusi svarīgu lomu kara gūstekņu apmaiņā, tātad esot kā vidutājs starp Ukrainu un Krieviju un arī kā vidutājs, lai panāktu šo tai Krievijas nolabītu Ukraiņu bērnu atgriešanu Ukrainā. Un arī sniegusi Ukrainai miljoniem vērtu humāno palīdzību un medicīnisko palīdzību. Tā kā jā, nu, šī valsts spēlē tādu neitrālu lomu, runā ar visiem, un tādā veidā cenšas vairot savu ietekmi, un tad to ietekmi jau tālāk var izmantot arī dažādos citos jautājumos, varbūt, kas interesē pašu Saudi Arābiju dažādos, vai no citos konfliktos, vai vienkārši arī reģionos. Tālūk.
Man īpaši uzmanību piesaistīja tas, ko tu minēji par to, ka Saudi Arābija solījusi 600 miljardu vērtus ieguldījumus ASV, un tas man atsauc atmiņā aizgājušajā nedēļā kaut kur lasīt teoriju, kāpēc Trumps visu laiku runā, ka Amerika Ukrainai ir palīdzējusi 500 miljardu apmērā. Nu, kas neatbilst patiesībai, tur tie patiesie skaitļi varie, bet nu, tie ir kaut kur starp 118 un 175 miljardiem. Bet Trumps turpina atkal un atkal teikt, ka ASV ir palīdzējusi Ukrainai 500 miljardu dolāru apmērā, ir teorija par to, ka Trumpam vienkārši kā vienmēr patīk visu nedaudz pārspīlēt vai krietni pārspīlēt, un tāpēc mēs dzirdam šos 500 miljārdu, tas laikam izskatās tāds zemākais slieksnis, kas Trumpam ir pieņemams, tāpēc lūk Saudi-Arābija sola 600 miljardus, ieguldīt Apple, piemēram, ir ziņojis arī par 500 miljārdu dolāru lieliem ieguldījumiem ASV, kas tur arī, ja paskatās dziļāk šajos paziņojumos īsti, ir nedaudz absurdi, vai tiek ieskaitīts lietas, kas jau ir iztērēts. Tā kā, un vēl ir dažādi piemēri, ka, lūk, ja jūs nākamreiz dzirdēsiet Trumpa kontekstā 500 miljārdus vai vairāk, vai 600 miljārdus, tad ziniet, ka iespējams, ka šādi skaidri tiek saukti tāpēc, lai būtu tīkami Donalda Trumpa ausīm. Bet, nu pāriesim pie mūsu nākamās sadaļas par vēl vienu Trumpa paziņojumu, proti janvāra beigās mēs dzirdējām pasauli pārsteidza, var pat teikt šokēja, Trumpa paziņojums par to, ka tiek iesaldēta uz 90 dienām visa un jebkāda ASV starptautiskā palīdzība. It īpaši tika runāts par USAID programmu, tātad USAID ir ASV starptautiskās attīstības aģentūra, tika apturēta šīs organizācijas mājaslapa, atlaisti cilvēki, principā tāds pamatīgs haoss iestājās. Tas bija janvāra beigās, bet šīs nedēļas sākumā ASV valsts sekretārs Marks Rubio jau paziņoja, ka 83% no visām šīm te palīdzības programmām tiek slēgtas. Tas ir aptuveni 5200 programmas no 6200 esošajām un tās, kas, tā teikt, izdzīvos pāries valsts departamenti, jeb mūsu izpratnē ārlietu ministrijas paspārnē. Un te es gribēju nedaudz vairāk parunāt par to, ko šāds atbalsts ir nozīmējis tieši Ukrainai. Jāsaka, ka Amerika jau gadiem ir spēlējusi ļoti nozīmīgu lomu Ukrainas nevalstiskā sektora atbalstīšanā, un aptuveni aprēķina liecina, ka kopš 1992. Gada šim mērķim ASV atvēlējas kopumā vairāk nekā 30 miljārdus dolāru. Pārsvarā tas gājas jau caur pieminēto USAID aģentūru, un ja runājam par nesenāku vēsturi, par situāciju tikai pirms dažiem mēnešiem, tad jāsaka, ka šī te USAID atbalsta nauda vai caur ASV valsts departamentu nākusī nauda likta lietā ļoti dažādos nevalstisko organizāciju sektoros Ukrainā. Nu, piemēram, palīdzība bēgļiem. Tagad pēc finansējuma iesaldēšanas vairs nav pieejams finansiāls atbalsts un medicīniskā palīdzība šiem te iekšzemes bēgļiem, kas pārceļas no vienas vietas Ukrainā, kur ir piemēram viņa māja sadragāta, uz citu vietu Ukrainā, tāpat nav pieejams vairāk psiholoģiskais atbalsts, civilā drošība, tā skaitā humānā atmīnēšana, par ko vairāk mēs runāsim intervijā pēc mirklīša, tāpat palīdzība kara veterāniem, piemēram, Viņicā ir slēgts Veteran Hub centrs un 31 psihologs vairs nesaņem atalgojumu. Proti, tātad kara veterāni vairs nevar vērsties pēc psiholoģiskās palīdzības klātienē vai pa telefonu. Izglītība. Apturēt dažādi izglītības projekti, kas bija tēmēti tieši uz bērniem, kur skārus Krievijas agresiju. Tāpat apturēts iepriekš finansēts projekts, kur ietvaros tika veidotas mobilās izglītības telpas, proti pilnībā ekipētas klases telpas, kuras varēja atvest un novietot vietās, kur, piemēram, skolas ir iznīcinātas. Tāpat veselības joma apdraudēt ar īpašu mobilo medicīnisko centru darbību Dņipro un Harkivas reģionos. Vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir apturēti dažādi vides pieejamības projekti. Zināms, ka ir iepauzēts arī milzīgs izglītības projekts darbā ar Ukrainas dzelzceļa pārstāvjiem un par to, kā šī naudas apturēšana ietekmē visus šos procesus arī par to, mūsu otrajā šodienas intervijā. Tāpat neatkarīgie mediji, piemēram, divu valsts vadošie pētnieciskie mediji jau paziņojuši, ka nezin, kā turpināt darbu, jo viņu finansējumā 80% bijuši tieši ASV grantu nauda. Tāpat arī ietekmē daudz neatkarīgie reģionālie mediji. Un atbalsts zemniekiem līdz šim no USAID programām atbalsts saņēmoši aptuveni 15 tūkstoši lauksaimnieku. Pateicoties tam, viņi varējuši iegādāties dažādu aprīkojumu, sēklas un tamlīdzīgas nepieciešams preces lauksaimniecībā. Nu lūk, te redzam, ka tā joma dažādība, kur līdz šim nevalstiskajā sektorā ir palīdzējusi ASV nauda, ir ļoti, ļoti dažāda, un es jau pieminēju, ka ASV valsts sekretārs Rubio ir paziņojis to apjomu, kāds tiks slēgts, bet Vēl nav paziņots konkrēti, kuras programmas turpināsies un kuras neturpināsies. Un, lai arī šīs intervijas ierakstīja pirms dažām dienām, burtiski tagad pirms mūsu sarunas ar Rihārdu, es vēlreiz sakontaktējos ar abiem mūsu intervijas varoņiem un prasīju, vai ir kādas ziņas pienākušas par to, vai viņu programmas izdzīvos vai nē. Abos gadījumos atbilde bija negatīva, proti nevis negatīva, bet viņi vienkārši nezināja. Līdz viņiem vēl nav nonākusi informācija, vai šī palīdzība turpināsies vai nē. Un lūk, tātad šajā nedēļā es runāšu ar Timuru Pistriuhu. Viņš ir Ukrainas atmīnētāja asociācijas vadītājs. Tātad viņi ir cilvēki, kas nodarbojas ar humāno atmīnēšanu, tātad spradzienu bīstamo objektu likvidēšanu, kas ļauj atgriezties bijušajās kardarbības zonās cilvēkiem un dzīvot tur pārliecībā par to, ka viss ir droši. Un savukārt pēc sarunas ar Timuru klausīsimies sarunu ar Natāliju Voliku. Viņa ir starptautisko projektu vadītāja tādā organizācijā, kas saucās Dostupno UA vai UA, un tā nodarbojas ar vides pieejamības uzlabošanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem visā Ukrainā. Dažādi projekti, tai skaitā tādus, kurus līdz šim ir finansējusi ASV palīdzības nauda. Abas sarunas ir angļu valodā, un kā vienmēr, ja mūsu intervijas nav latviešu valodā, tad nodrošinām jums divas iespējas. Vai nu turpināt klausīties mūsu raidieraks pilno epizodi un tur dzirdēsiet sarunas ar tulkojumu latviešu valodā. Bet, ja gribat klausīties bez tulkojuma, tad jums mēs esam publicējuši atsevišķi arī intervijas bez tulkojuma. Tā kā meklējiet tepat vien blakus kaut kur ir publicēta. Raidieraksts drošinātājs. Hello, Timur. Sveiki, Timur.
Hello.
Could you tell me about the work of the Ukrainian... Vai jūs man varētu pastāstīt par Ukrainas atmīnētāju asociācijas darbu?
We are the biggest Ukrainian mine action operator.
Mēs esam lielākais Ukrainas mīnu pasākumu operators. Mēs aptveram trīs šīs jomas pīlārus. Pirmkārt, pats par sevi nodarbojamies ar humāno atmīnēšanu, taču bez tā visā Ukrainā nodarbojamies ar izglītojošo darbu par spradzenbīstamo priekšmetu riskiem, kā arī mums ir programma mīnu upuru atbalstam. Šobrīd gan galvenokārt koncentrējamies tieši uz humāno atmīnēšanu.
For our listeners to understand what does the mūsu klausītājiem būtu skaidrs, ko nozīmē humānā atmīnēšana. Tā ir atmīnēšana teritorijās, kurās nenotiek aktīvas cīņas, pareizi. Is that correct?
Yes, we cannot work like closer than 20 kilometers to front line.
Jā, mēs nedrīkstam strādāt tuvāk par 20 kilometriem līdz frontes līnijai. Tātad mums ir 20 kilometru buferzona, bet to ir viegli izskaidrot. Nav jēgas veikt atmīnēšanu teritorijā, kur joprojām notiek aktīvas apšaudes un kur situācija ir bīstama. Galvenā atšķirība starp humāno atmīnēšanu un cita veida atmīnēšanu ir tā, ka humānā atmīnēšana nav tikai atmīnēšana, tas ir vesels process, kā rezultātā varam zemi atkal padarīt brīvi izmantojamu, garantējot drošību.
I know you probably in every interview are asked, well, how big is... Es zinu, ka visdrīzāk katrā intervijā jums tiek jautāts par to, cik liela Ukrainas teritorijas daļa ir mīnēta un cik daudz laika būs nepieciešams, lai atmīnētu visu šo teritoriju. Vienlaikus saprot, ka situācija mainās katru dienu, un, protams, jūs nevarat droši pateikt, cik daudz mīnu atrodas zemē, kas šobrīd ir okupēta. Bet, ja lūgtu jums sniegt mums aptuveni priekšstatu par mīnu problēmas nopietnību Ukrainā, kāda būtu jūs labāk atbilde?
What would be your best answer?
Ukraine is the most contaminated country around the world. World community never faced the same scale of contamination.
Ukraina ir ar mīnām visvairāk piesārņotā valsts visā pasaulē. Cilvēce nekad nav saskārusies ar tik plaša mēroga piesārņojumu citās valstīs. Piemēram, ne Horvātijā, ne Bosnijā, Kambodžā vai Kolumbijā tāda mīnu piesārņojuma apjoma nav bijis. Tāpēc mēs visi kopā domājam, kā atrisināt šo problēmu pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas efektīvāk. Bet, ja runājam par prognozēm, es patiešām ticu Ukrainas nacionālajai pretmīnu pasākumu stratēģijai, kas tika pieņemta 2024. gada 28. jūnijā. Mēs, kā Ukrainas atmīnētāju asociācija, arī piedalījāmies šī dokumenta izveides darba grupā. Šī stratēģija paredz, ka 10 gadu laikā mums vajadzētu atgriezties, ļaujiet man teikt, pie normālas dzīves vismaz 80% no Ukrainas kontrolē esošajās teritorijās. Līdz 2024. Gada beigām viss ritēja ļoti labi, jo mēs kā valsts, kā atmīnētāji spējām panākt milzīgu progresu, īstenojot šo stratēģiju. Taču 2025. Gada sākums mums, diemžēl, sanācis ļoti sarežģīts. Vairs nestrādājam tādā apjomā, kā varētu. Tagad vairs nevaru teikt, ka iekļaujamies plānotajos tempos.
So let's talk about the money. I think that's what you
Tad parunāsim par naudu. Domāju, tas ir tas, ko jūs mēģinājāt pateikt. Kā Amerikas Savienotās Valstis ir bijušas iesaistītas, lai palīdzētu finansēt jūsu atmīnēšanas centienus Ukrainā kā tādā un konkrēti jūsu organizācijā?
Yes, you guess what I mean 100%. So yes, I am talking about the top work order.
Jā, jūs precīzi uzminējāt, ko es biju domājis 100%. Es runāju par lēmumu, kas tika paziņots janvārī. Ir grūti pateikt precīzu skaitli, bet aptuveni 50% no humānās atmīnēšanas programmām Ukrainā finansēja ASV valsts departaments. Šādu iztrūkumu nosegt kādam citam donoram ir ļoti sarežģīti. Nu ir atnācis pavasaris, ir atsākusies aktīvā atmīnēšanas sezona, jo ziemā lielākoties notiek sagatavošanās darbi, bet tagad laikapstākļi ir labi un varam turpināt attīrīšanas darbus un nodrošināt jaunus no mīnām attīrītus kvadrātmetrus. Taču šī finansējuma apturēšanas dēļ mēs, un te es runāju par ukraiņu atmīnētājiem kopumā, ne tikai savu organizāciju, mēs jau sākām zaudēt atmīnētājus. Piemēram, viena no jaudīgākajām starptautiskajām nevalstiskajām organizācijām, kas šajā jomā pārstāvēta Ukrainā, nu pat bija spiest atlaist apmēram 150 humanās atmīnēšanas speciālistus Černihivā. Nav runa tikai par viņiem, bet arī par menedžeriem, kvalitātes kontroles un citiem speciālistiem. Tā ir viena lieta. Cita lieta, ka daudzas atmīnēšanas operācijās iesaistītās ir piebremzējušas savu darbību. Piemēram, viņu speciālisti vairs nestrādā mīnu laukos, jo netiek izmaksātas dažādas piemaksas, kas pienākas par šādu darbu. Viņi saņem kaut kādu daļu algas, bet šobrīd vienkārši gaida. Es labi saprotu atmīnētājus. Tie nav cilvēki, kuri sēž divānā un kaut ko vienkārši gaida. Pirmkārt, jau viņiem jābūt iespējām pabarot savu ģimeni. Tādēļ viņi meklē darba iespējas citās jomās. Savukārt mums tas nozīmē, ka zaudējam savu potenciālu. Tas ir lielākais drauds Ukrainas atmīnēšanas operācijām. Un šādu speciālistu zaudējumu ar kādām inovācijām aizstāt nav iespējams, jo humānajā atmīnēšanā svarīgākais ķēdes posms ir tieši atmīnētāji. Cilvēki, kuri ar savām rokām nodrošina attīrītus zemes kvadrātmetrus. Ja runājam par atmīnētājiem, ne jau kaut kādi sertifikāti ir galvenais, bet pieredze. Jo lielāka pieredze, jo lielāki eksperti viņi ir. Tas ir gluži kā ar pilotiem. Ja gribi būt pirmklasīgs pilots, ir jānolido vairāk nekā 1000 stundu. Tāpat ir ar atmīnētājiem. Ja gribi būt augstas klases eksperts humānajā atmīnēšanā, strādāt ļoti sarežģītos apstākļos, tev jābūt daudzu gadu pieredzei. Un mēs šobrīd esam nonākuši situācijā, kad sākam zaudēt šādus ekspertus.
You mentioned that United States
Jūs minējāt, ka Amerikas Savienotās Valstis sedzā apmēram 50% no visiem atmīnēšanas operāciju izdevumiem Ukrainā. Vai varat runāt par to, cik daudz naudas tas ir?
It's to me difficult to answer because we should calculate the budget of all my action operator but
Man ir grūti atbildēt, jo tad jāaprēķina visu atmīnētāju organizāciju budžeti, bet piemēram vienu no lielākajiem atmīnēšanas projektiem, kurā iesaistījāmies arī mēs, finansēja ASV valsts departaments. Tie bija aptuveni 91 miljonus ASV dolāru 2023. Gadam, un man šķiet tāda pati summa tika atvēlēta 2024. Gadam. Iespējams, līdzīgam apjomam bija jābūt arī 2025. Gadā. No finansējuma viedokļa tā ir diezgan milzīga programma, jo humānā atmīnēšana nav lēts pakalpojums. Tas ir jāsaprot.
Right. You said mostly the money came from
Teicāt, ka galvenokārt nauda nāca no ASV valsts departamenta, nevis USAID programmas.
USAID program, they cover also USAID
finansēja daudzas citas aktivitātes, kas saistītas ar pretmīnu pasākumiem. Piemēram, manā organizācijā janvārī bijām plānojuši uzsākt ļoti svarīgu projektu, kura uzmanības centrā būtu palīdzība mīnu sprādzienos cietušajiem cilvēkiem. Tomēr, diemžēl, nepaspējām ar viņiem parakstīt nekādus finansējuma līgumus. Saraksts ar cilvēkiem, kas gaida palīdzību, diemžēl, ir ļoti garš. USAID daļēji finansēja arī nesprāgušās munīcijas risku izglītības programmu. Atkal jau, arī manis pārstāvētā organizācija plānoja aktivitātes šī projekta ietvaros, bet jā, ja runājam tieši par humāno atmīnēšanu, tad to finansēja ASV Valsts departaments.
How were you notified? How did you
Kā jums tika paziņots par finansējumu apturēšanu?
United States will stop.
Ja runājam par projektu, kur daļa finansējuma ir no ASV Valsts departamenta, tad saņēmām ziņu no mūsu amerikāņu partneru organizācijas, caur kuru šis finansējums tika saņemts. Ja runājam par USAID, mēs nesaņēmām nekādas ziņas. Mums pat bija nosprausts termiņš, līdz kuram bija jānosūta papildus dokumenti, lai varētu ar viņiem parakstīt līgumu par jau minēto jauno projektu. Tas bija pēc 21. janvāra. Nosūtījām visu pieprasīto, taču nekādu atbildi nesaņēmām, pat apstiprinājumu, ka dokumenti saņemti. Bet droši vien pat labi, ka vēl nebijām sākuši to projektu ar USAID. Tas nozīmē, ka vēl nepaspēju parakstīt vienošanos par grantu un nepieņēmu darbā cilvēkus. Varbūt arī tāpēc viņi neko neatbildi, jo, cik zinu, pat viņa oficiālā mājaslapa šobrīd nestrādā.
Was it a surprise for you? Vai finansējuma apturēšana jums bija pārsteigums?
Yes, for me it's really surprise because
Jā, man tas tiešām ir pārsteigums, jo saprotiet, šī jautājuma centrā tomēr ir cilvēki. Tu nevari cilvēkam vienā dienā pateikt, piedod, es te neseņēmu naudu no kādas programmas, tādēļ rīt saki ardievas savam darbam. Un tieši tā, principā notika ar tiem pieminētajiem cilvēkiem Černihivā. Daudzi no viņiem bija tā saucamie iekšējie migranti, kuri bija spiesti pamest savas mājvietas un pārcēlās uz citurieni šajā gadījumā Černihivu. Viņiem nav nekādu citu saišu ar Černihivu. Ko tas nozīmē? Viņi tur īrēja mājokli, bet pēkšņi zaudējot savu darbu, nedomāju, ka viņiem būs viegli atrast kādu citu darbu Černihivā. Tā nav galvaspilsēta, kur tas būtu vienkārši. Tas ir tas, kas mani ļoti pārsteidza. Šis ir jautājums par cilvēkiem, un viņi būtu vismaz laicīgi jāpabrīdina, ka darbs tiks zaudēts. Ja pabrīdinātu mēnesi vai divus iepriekš, mums vismaz būtu dots laiks, lai pārplānotu projektu, pārorientētu to, būtu iespēja runāt ar citiem potenciālajiem ziedotājiem.
To speak with another donor to keep.
In this case there was no prior notification, it was just
Šajā gadījumā nekāda brīdinājuma nebija. Vienkārši paziņojums, ka finansējums tiek apturēts tagad.
At least for me I not receive like something prior notification.
Vismaz es nesaņēmu nekādu iepriekšēju brīdinājumu. Šo uzzināju jau kā gatavu faktu medijos un citos atklātajos informācijas avotos.
Some would ask, can Ukrainian government solve this issue?
Kāds noteikti varētu jautāt, vai šajā situācijā nevarētu palīdzēt Ukrainas valdība un atrast līdzekļus atmīnēšanas operācijā?
I don't believe that they just like can easy to them solve this issue.
Nedomāju, ka tas būtu tā vienkārši izdarāms. Ceru, ka viņi pieliks maksimālas piepūles, lai panāktu kādu risinājumu. Redzu divus iespējamos risinājumus. Pirmais būtu lūgt USAID piešķirt mums izņēmuma statusu, jo, kā teica ASV, finansējuma apturēšana neattiektos uz programmām, kas tieši saistītas ar cilvēku dzīvībām un veselībām, un humānā atmīnēšana ir tieši tāds gadījums. Šis laikam būtu sarežģītākais ceļš. Otrs variants ir piesaistīt kādu citu milzīgu partneri, milzīgu ziedotāju, kurš varētu palīdzēt nosegt izdevumus vismaz tās 90 dienas, uz kurām, kā saka ASV, ir iesaldēta šī palīdzība. Tas vajadzīgs, lai atmīnēšanas misija varētu turpināties. Varbūt tā varētu būt Eiropas Savienība vai kāda ANO aģentūra, piemēram, Apvienoto Nāciju attīstības programma.
Okay, we talk about the money lost, but
Mēs runājam par zaudēto naudu, bet ja Amerikas Savienotās valsts nodrošināja 50% no finansējuma, kas vajadzīgs atmīnēšanas operācijām, tas nozīmē, ka 50% jums vēl aizvien pieejami. Ko tas nozīmē reālajā dzīvē?
It's difficult to predict what I see now. To
ir grūti paredzēt. Šobrīd redzu, ka gluži kā Ukrainas atmīnētāju asociācija, arī citas organizācijas, kas nodarbojas ar atmīnēšanu, pirmkārt jau starptautiskās, strādā krīzes režīmā. Mēs pārskatām visus projektus, skatāmies, vai tur, kur nauda zudusi, varam pārdalīt daļu no līdzekļiem, kas paredzēti citiem projektiem, kuriem finansējums saglabājies. Tāpat, ja iespējams, atmīnētāju algām tiek novirzīta nauda, kas iepriekš bija paredzēta organizatoriskajām izmaksām. Svarīgākais jautājums šobrīd ir, cik ilgi šī palīdzības apturēšana turpināsies. Ja pieņemtie mēri ļaus mums vismaz turpināt darbu, skaidrs, ka šobrīd vairs nerunājam par plāniem izvērst darbību, kā tas bija iepriekš. Cerams, tas pārāk neietekmēs mūsu darba rezultātu, proti attīrīt uz zemes kvadrātkilometrus. Bet mums būtu pēc iespējas ātrāk jāatgriežas pie iepriekšējā finanšu apjoma, jo katru dienu mēs zaudējam un katra nākamā diena nāk ar risku, ka mums būs jāatlaiž cilvēki.
Jūs teicāt, ka katru dienu mēs zaudējam. Ko jūs zaudējat?
Tā vietā, lai aktīvi nodrošinātu atmīnēšanas procedūru un attīrītu arvien jaunus teritorijas kvadrātmetrus, neviens vien atmīnēšanas profesionālis, tiesa, ne manā organizācijā šobrīd ir gaidīšanas režīmā, bet ja viņi nestrādā, tad arī nenodrošina jaunus attīrītus kvadrātmetrus. Tas ir tas, ko zaudējam. Bet, protams, svarīgākais ir cilvēku veselība un dzīvība, un katra nākamā diena kādam cilvēkam var maksāt veselību vai dzīvību.
What would be your message to United States? Kāds būtu jūsu vēstījums Amerikas Savienotajām valstīm un varbūt arī citiem sabiedrotajiem, piemēram Latvijai?
Humānā atmīnēšana nav tikai par sociāli ekonomisko atveseļošanos, kas, protams, mums ukraiņiem ir ļoti svarīgi. Vissvarīgākais atmīnēšanā tomēr ir cilvēku dzīvība un veselība. Ja viņi uzskata tāpat, tad domāju, ka var piešķirt izņēmuma statusu. Humānā atmīnēšana ir milzīga miera procesa sastāvdaļa. Tā kā, protams, kad runājam par miera veidošanu vai miera līgumu, mums būtu jārunā arī par finansējumu palielināšanu humānajai atmīnēšanai, jo miera veidošana nav iespējama bez atmīnēšanas.
Thank you so much, Timur.
Liels paldies, Timur.
Yeah, thank you very much for your support. Yeah, and yeah, thank you for all Latvian.
Jā, liels paldies par atbalstu un paldies visiem Latvijas iedzīvotājiem, kas atbalsta Ukrainu. Paldies.
Tas bija Timurs Pistriuks, Ukrainas atmīnētāja asociācijas vadītājs, bet nu klausieties man sarunu ar Natāliju Voliku, Dostupno UA vai Dostupno UA, starptautisko projektu vadītāju. Raidieraksts drošinātājs. Hello, Natalia. Labdien, Natalia.
Hi, Divs.
Sveiki, Div.
Tell me about the work of organization which is called Dostupno.
Pastāstiet par jūsu organizāciju, ko sauc Dostupno.
Dostupno UA, which is maybe translated as accessible UA.
Dostupno UA, ko varētu tulkot kā pieejams UA, ir Ukrainas nevalstiskā organizācija, kas strādā kopš 2015. Gada. Mūsu darbība galvenokārt mērķēta uz cilvēku ar invaliditāti, līdzdalību sabiedriskajā dzīvē un viņu mobilitātes iespējām. Mēs strādājam ar vides pieejamības jautājumiem, fokusējoties uz to, lai ēkas kļūtu pieejamākas visiem. Tāpat strādājam ar sabiedrību, lai apmācībās, webināros un tamlīdzīgi izglītotu to par pareizu komunikāciju ar cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī kā pareizi palīdzēt šādiem ļaudīm. Tas ir noderīgi ikvienam, jo nereti ir situācijas, kad cilvēkiem ir bail no kāda, kurš ir ratiņkrēslā vai ar cita veida acīmredzamu invaliditāti. Viņi vienkārši baidās un līdz ar to ignorē šos cilvēkus. Tāpēc mēs sniedzam zināšanas, lai šādu baiļu vairs nebūtu un sabiedrība adekvāti varētu palīdzēt šādiem cilvēkiem. Trešais mūsu darbības virziens ir parādīt, ka invaliditāte nav pasaules gals. Mēs strādājam, lai parādītu, kā dzīvot tālāk, kā realizēt sevi pat šādās situācijās, mēģinot motivēt cilvēkus ar invaliditāti.
And also trying to motivate disabled people as well.
Since the full-scale invasion, we know that
kopš pilna mēroga iebrukuma mēs zinām, ka strauji audz cilvēku ar invaliditātes skaits. Vai jūsu organizācijas darbs ir sekojušais tendencei? Varbūt paši arī esat auguši kā organizācija uzņemoties pienākums, kurus neveicāt pirms pilna mēroga iebrukuma.
Have taken up tasks that you did not perform before the full-scale invasion.
Yes, the amount of people with disabilities increasing a lot, and our government provided.
Jā, cilvēku ar invaliditāti skaits ļoti pieaug. Pēdējā Ukrainas oficiālā statistika, ko esmu redzējusi, ir no 2023. Gada, un tajā teikts, ka vairāk nekā 3 miljoni ukraiņu ir ar invaliditāti. Šobrīd, 2025. Gadā, šis skaits diemžēl pieaudzis. Un mēs runājam ne tikai par karavīriem vai veterāniem, bet arī par civilajiem, kuri cieš no Krievijas raķešu uzbrukumiem un tam līdzīgi. Mūsu komanda kopš 2022. Gada gan nav augusi tik strauji, taču redzam, ka ļaudis šajā laikā labāk sākuši saprast, kāpēc vides pieejamība un iekļaušanas jautājumi ir tik svarīgi. To redzam pēc ar vien jauniem pieteikumiem, ko saņemam gan no reģioniem, gan uzņēmumiem, gan sociālajām iestādēm, kuros mums tiek lūgts padoms par telpu pielāgošanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tāpat tiek meklēta palīdzība jautājumā, kā veidot draudzīgāku attieksmi, saprast invalīdu vajadzības. Savukārt mūsu organizācija koriģē savu darbu, lai pielāgoto šīm vajadzībām.
We also transformed our work to these needs.
Your main area of responsibility.
Jūs galvenā atbildības joma Dostupno UA ir darbs ar grantu projektiem. Kā Amerikas Savienotās valsts ir atbalstījušas jūsu darbu līdz šī gada sākumā?
Until beginning of this year.
In 2024 we won the grant from the embassy of the United States.
2024. Gadā mēs uzvarējām ASV vēstniecības grantu konkursā, kā rezultātā tika piešķirts finansējums, lai mēs izstrādātu stratēģijas dokumentus dažādos Ukrainas reģionos, kas mērķēti uz cilvēku ar invaliditāti vajadzību izprašanu un reālu pārmaiņu ieviešanu vides pieejamībā. Bijām plānojuši, ka šajā posmā izstrādātie dokumenti, iegūtā izpratne un saplānotais budžets palīdzēs piesaistīt jaunus grantus, kas ļautu iecerētās pārmaiņas ieviest reālajā dzīvē. Un te nebija runa tikai par ēku pielāgošanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, bet arī mājaslapu padarīšanu izmantojumu cilvēkiem ar redzes problēmām, kā arī satiksmes drošības uzlabošanu. Tā ka, jā, 2025. Gadā vēlējāmies turpināt šo projektu. Tāpat 2025. Gada janvārī mēs ieguvām vēl vienu dotāciju no Nacionālā demokrātijas institūta, kas, ja nekļūdos, darbojas Uzsaid paspārnē. Domājām, ka varētu sākt šo projektu 2025. Gada februārī, bet, diemžēl, tas nenotika.
Project in February 2025, but unfortunately it didn't happen.
What kind of project was that?
Kas tas bija par projektu?
It saw it as a continue of this our main project of working with.
Tas bija kā turpinājums šim mūsu galvenajam projektam darbā ar reģioniem. Vēlējāmies turpināt darbu ar vēl vairākām pilsētām, kurām plānojam radīt tādu pat dokumentāciju, kas atbilstu viņu specifiskajām vajadzībām.
Yeah, and other documents for them, so in their needs.
I read on Radio Free Europe a article from month ago.
Lasīju mēnesi vecu Radio Brīvā Eiropa rakstu, kurā bija teikts, ka jūsu organizācija nespēja samaksāt darbiniekiem algas. Kāda ir pašreizējā situācija un kā tas iespējams, ja Amerikas Savienotās valsts atbalstīja tikai vienu no jūsu projektiem?
Papildus šīm grantu programmām mēs strādājam arī ar uzņēmumiem. Mums ir izveidots vides pieejamības birojs. Laiku pa laikam palīdzam privātiem uzņēmumiem pielāgot telpas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, un viņi maksā par šo pakalpojumu. Kopš šī ASV paziņojuma nolēmām, ka vairāk jāstrādā ar uzņēmumiem, jo šī ir mūsu iespēja nopelnīt vismaz kaut kādu naudu, lai uzturētu savu komandu, noturētu to un mūsu cilvēki varētu kaut kā dzīvot. Mēs uzrunājām uzņēmumus, ar kuriem bijām sadarbojušies iepriekš, izvietojām sludinājumus un uzrunājām uzņēmumus, ar kuriem gribētu strādāt. Kaut kādā mērā tas strādā, taču šā vai tā ienākumi nav pietiekami, lai nosaktu atalgojumu ne tikai mūsu komandai, bet arī piesaistītajiem ekspertiem.
So I probably should ask my question a little bit differently
because man droši vien vajadzētu tad uzdot savu jautājumu mazliet citādāk. Ja sakāt, ka jums no ASV ir bijusi tikai viena dotācija, ko ieguvāt no ASV vēstniecības Ukrainā, tad es pieņemu, ka tas ir bijis diezgan liels projekts, ja tā pārtraukšana uzreiz sagādā problēmas ar algu maksāšanu. Vai es visu pareizi saprotu?
Is that correct?
Yes.
Yeah.
If we look at, let's say, yearly budget, how much of the
paskatāmies, teiksim, gada budžetu, cik liela daļa no tā veido Amerikas Savienoto Valstu atbalsts?
I'm not the account manager,
es neesmu grāmatvede, bet domāju, ka tie ir aptuveni 70%. Tātad tas ir pārliecinoši vairāk nekā puse no mūsu kopējā gada budžeta. Jā, tas ir daudz.
And you said that this project with the US Embassy, it took place.
Un jūs teicāt, ka šis projekts sadarbībā ar ASV vēstniecību notika 2024. Gadā, tātad pagājušajā gadā, pareizi?
Started in June. We expected the end.
Tas sākās jūnijā un tam bija jānoslēdzas 2025. Gada jūnijā. Tātad pusi budžeta iztērējām un puse no budžeta apgūšanas vēl bija priekšā.
How did the Stupno UA work before the
Kāda Stupno UA darbojās pirms 2024. Gada vasaras, kad saņēmāt šo lielo dotāciju no ASV? Jūs pieminējāt, ka strādājat no 2015. Gada, tāpēc gribu saprast, vai jūsu komanda izauga un tagad to ir kļuvis grūtāk uzturēt, kad šī dotācijas nauda ir zaudēta. Kāda ir situācija šajā ziņā?
I can speak about the situation since full-scale invasion, so 2022.
Es varu runāt par situāciju kopš pilna mēroga iebrukuma, proti 2022. Gada. Tātad kopš tā laika mūsu komanda nav īpaši augusi. Mums joprojām ir 4 atslēgas cilvēki, kas nodarbojas ar dostupno procesiem, apmācībām, auditiem un tā tālāk. Kopš 2022. Gada mums ir bijušas vismaz 3 citas programmas, kas ļāva turpināt organizācijas darbu, dalīties ar informāciju, kā arī veikt dažas sociālās kampaņas un publicēt informāciju sociālajos medijos. Bet šī ASV vēstniecības dotācija bija mūsu lielākais grants. Tā bija iespēja radīt ko svarīgu cilvēkiem, kuri dzīvo reģionos.
Let me ask about the moment when you
Ļaujiet man jautāt par brīdi, kad uzzinājāt par dotācijas naudas zaudēšanu. Kā tas tika izdarīts?
We received the mail from our grant officer.
At the embassy, yeah?
Yeah. It said that
Mēs saņēmām vēstuli no ASV vēstniecības. Tajā bija teikts, ka ASV uz 90 dienām iesaldē gandrīz visas atbalsta programmas, un tas arī viss. Mēs bijām šokā. Tas bija piektdienas vakarā, un tad nedēļas nogalē, un visu nākamo nedēļu mēs nepārtraukti strādājām un mēģinājām izdomāt, ko varam darīt, kas mums būtu jāizdara. Galvenais jautājums bija, kā varam samaksāt mūsu ekspertiem un citiem cilvēkiem, kuri bija iesaistīti mūsu projektā. Bija janvāra beigas, tieši laiks, kad jānodrošina visi maksājumi. Tā bija smaga situācija, bija daudz izaicinājumu.
What was the system of payments?
Kāda bija granta maksājuma sistēma? Vai no ASV saņēmāt ikmēneša maksājumus, vai arī šī granta nauda ienāca vairākos lielākos maksājumos? Un ja tās bija janvāra beigas, vai gaidījāt šīs naudas ienākšanu tad? Janvāra beigās vai februāra sākumā, lai varētu samaksāt ekspertu un jūs pašu
algas?
Granta naudu saņēmām vairākos maksājumos. Bija paredzēts, ka gada laikā būs 3 maksājumi, un tieši februāra sākumā mēs gaidījām 3. pēdējo naudas pārskaitījumu šim projektam. bet tas tā arī neatnāca. Šīs ziņas nāca pavisam sliktā laikā, jo, ja tās būtu nedēļu vēlāk, tad šis pārskaitījums būtu atnācis, bet tā tas nenotika.
But you know.
Right. So month and a half has passed since the announcement of stopping the international aid.
Ir pagājis pusotrs mēnesis kopš ASV paziņojuma par starptautiskās palīdzības apturēšanu. Vai esat samierinājušies ar šo lēmumu? Vai joprojām cerat saņemt ieplānoto grantu naudu? Vai arī meklējat citus finansējuma avotus? Vai arī vienkārši esat pārtraukuši projektu, par ko stāstījāt un tālāk darīsiet to pašu, ko pirms tam, kad saņēmāt šo ASV grantu lielajam projektam?
Big US grant money came and you started the project.
Of course we are wanted to and we are hoping for the best and after this 90 days the grant
Protams, ceram uz labāko, kāpēc šīm 90 dienām granta nauda būs atkal pieejama. Bet tajā pašā laikā mēs skatāmies ziņas un vērojam procesus, kas notiek ASV, saprotot, ka būtu muļķīgi šobrīd vienkārši gaidīt. Tāpēc esam sākuši vairāk sadarboties ar uzņēmumiem. Vienlaikus arī aktīvāk meklējam dažādas Eiropas Savienības un Lielbritānijas atbalsta programmas un jau gatavojam vairākus pieteikumus jaunām dotācijām. Ja ASV granta nauda tiks atsaldēta, tās būs lieliskas ziņas. Vienkārši, ja spēsim piesaistīt jaunu atbalstu un pieejams kļūs arī līdzšinējais, tas dos lieliskas iespējas attīstīties un nodrošināt mūsu pakalpojumus vēl vairākos Ukrainas reģionos. Bet šobrīd šāda situācija gan izskatās maz ticama. Tāpēc turpinām strādāt pie grantu pieteikumiem un ar uzņēmumiem. Mums ir ļoti laba komanda, kurā daudzi iepriekš kādu laiku strādājuši kā brīvprātīgie. Tāpēc, lai arī finansējums šobrīd ir apturēts, apzināmies to projektu svarīgumu, kuros esam iesaistījušies. Apzināmies, ka cilvēkiem ar kustību traucējumiem vajadzība pēc vides pieejamības un iekļaušanās sabiedrībā neapstājas. Tāpēc pat šajā situācijā mums jāturpina sniegt informāciju un zināšanas, jāturpina darboties, cik labi vien spējam. Mēs pilnībā apzināmies, cik sabiedrībai svarīgs ir mūsu darbs.
Has your team at any point
Vai kopš ASV palīdzības iesaldēšanas jūsu komanda kādā brīdī ir apspriedusi da stupno darbības pilnīgu apturēšanu?
Closing the stupno UA, stopping its work entirely.
Of course we discussed, but then we realized that
Protams, mēs par to runājām, bet tad sapratām, ka vēl nav tas laiks, kad varētu slēgt savu organizāciju. Mēs darām visu iespējamo, lai tā nenotiktu. Strādājam, cik varam, joprojām nodrošinām apmācības. Un, godīgi sakot, pie mums pēc padoma vēršas ar vien vairāk uzņēmumu un arī valdības struktūras. Apzināmies, ka ar mūsu ekspertīzi 10 gadu garumā esam nostiprinājuši savu reputāciju. Zināšanas un iespējas, ko esam uzkrājuši, neļauj tā vienkārši pārtraukt mūsu organizācijas darbību. Tā būtu kā izgāšanās un zaudējums, tāpēc šajā situācijā turpinām cīnīties. Šajā pusotrā mēnesī ir bijuši spilgti mirkļi, kas dod cerību, ka kopā mēs šo varēsim pārdzīvot, un šobrīd nav īstais laiks, lai padotos un beigtu darbu.
What would be your message to
Kāds būtu jūsu vēstījums Amerikas Savienotajām valstīm un citiem sabiedrotiem, tā skaitā Latvijai?
We are continue our work regardless all of these things now happened
Mēs turpināsim savu darbu neatkarīgi no visa tā, kas šobrīd notiek, lai palīdzētu mūsu tautai. Mēs nedrīkstam padoties, jo Ukraina nav agresors. Kamēr notiek karš, arvien vairāk cilvēku varētu tikt nogalināti vai kļūt par invalīdiem, tāpēc mūsu darbs kļūst arvien nepieciešamāks. Svarīgākais ir, lai Ukraina turpinātu saņemt atbalstu un no Krievijas tiktu pieprasīts pārtraukt karu un uzbrukumus Ukrainai.
All right, thank you so much, Natalia.
Lielas paldies, Natalia.
Thank you, Dubs.
Paldies, Dīv.
Raidieraksts drošinātājs.
Paldies divam par veselām divām šoreiz intervijām, gan ar Timuru Pistriuhu, gan Natāliju Voliku. Uzreiz atgādināšu, ka tiem, kuriem patīk arī lasīt, ne tikai klausīties, noteikti pēc tam arī sabiedrisko mediju portālā lsm.lv var meklēt tātad nedēļas nogalē šīs te intervijas apkopotas. Vienu vietu ar šiem cilvēkiem noteikti varat arī to pārlasīt. Jā, nu, noklausoties intervijas, protams, ir nožēli par to, ka amerikāņi pieņem dažādus šādus lēmumus. Nu, viens ir gan par to, ka bija atcelta gan militārā palīdzība, gan arī šie te izlūga dati, nu vismaz tas ir atgūts, kas, protams, konkrēti skar Ukrainas armiju, bet skaidrs, ka Ukrainas armija nav vienīgā, kas Ukrainā, nu, gan cīnās par valsts brīvību un neatkarību, gan arī dara tos, nu, varbūt, nesaņa tā, mēs varam iekāršot ikdienišķākos darbus, un viens no tiem ir kaut vai atmīnēšana, jo skaidrs, ka jo mazāk teritorijas tiek atmīnēta, jo lielāku draudu cilvēkiem tas rad, un ņemot vērā, cik milzīgs ir tas piesārņojums šobrīd, tad arī, nu, šķiet, ja amerikāņi tur atvēlētu miljardus vairākus ukraiņiem šim nolūkam gada ietvaros, nu, pat tad tas prasītu vēl daudzus gadus, lai to visu teritoriju sakopt, bet ja naudas šobrīd nav vispār no amerikāņiem tam, viņi dod tomēr diezgan lielu daļu šajā visā, nu, tad problēmas ir acīm redzamas. Nu, vien jācer, ka turpinājumā vēl netiks no Amerikas puses pieņemt kādu lēmumu, kas tādā vai citādā veidā sabotēs kaut kādas ukraiņu organizāciju, piemēram, spējas risināt dažādas problēmas valstī. Nu, vismaz pēc pēdējiem notikumiem šķiet, ka Trumps, laikam, būs vismaz nedaudz pierimis šajā ziņā.
Te, protams, var skatīties dažādu šo situāciju. No vienas puses, gan jau, ka var saprast arī cilvēks, kur saka, nu, paga, jūs vienkārši esat izlaidušies un pieraduši pie tā, ka ASV atbalsta visu un met naudu bez mazai pakaļ. Cilvēki ir atslābuši un gaida tikai ASV palīdzību. Nu, līdzīgi tā var teikt arī par Eiropas drošību, ka Eiropas līderi bija pēdējās 10 gadēs nedaudz atspringuši un domāju, ka vienmēr Amerika visu noseks. Šajā gadījumā, redz, mēs, protams, runājam par tādām programmām, kas tiešām ir tieši saistītas ar cilvēku dzīvību, veselību, izdzīvošanu. Trumps teica, ka, kā tur bija tā definīcija, ja tās būs tur dzīvību glābjošas programmas un ASV interesēs, tad tās izdzīvos. Nu, atgādināšu vēlreiz ar abiem šīs nedēļas interviju viesiem, runāju par šo tēmu, vai nav kādi jaunumi, vai viņu organizācijas ir tās, kuras turpinās saņemt palīdzību vai nē. Nav skaidrs tas šobrīd, bet pēc sarunām ar šiem cilvēkiem tapu visai skaidrs, ka tās tiešām ir organizācijas, kas dara svētīgu darbu. Bet, nu, protams, ka ASV nav pienākums atbalstīt visu pasauli, vienīgais tas, kas būtu droši vien bijis korekti un ko pieminēja arī viens no mūsu viesiem, ka, nu, vismaz pabrīdināt, kad mēnesis, divus mēnešus iepriekš varēja, jo tiešām te varbūt cilvēki, nu, nedzīvos uz naudas maisiem un kaut kā tas darbs ir jāorganizē. Katrā ziņā, ja jums šķiet svarīgs šīs sarunas, ko nu pat dzirdējāt, padalieties ar saviem radiem draugiem paziņām, ar citiem cilvēkiem, kurus interesē, kā ASV palīdzības apturēšana izskatās tur, no otras puses, no Ukrainas. Un droši arī izsakiet savus viedokļus mūsu e-pastā, drošinātājs at Latvijas Radio LV, un sociālajos tīklos rakstot, izmantojiet Mierkļu Birku drošinātājs. Tas šai reizei arī viss laikam, Richard.
Jā, tiekamies jau pēc nedēļas, kad būsim klāt ar jaunu analīzi un arī jaunu interviju, divos vārdos pasakot par ko, par vatņiku zupu runāsim nākamnedēļ.
O, kas tas tāds?
Es neko vairāk nevēlu. Par kulināriju mēs nerunāsim. Okay. Tas nav saistīts ar kulināriju.
Labi.
Tas ir saistīts ar dezinformāciju, varbūt, ja to tā varētu nosaukt vienā vārdā. Varbūt.
Vai tu man šobrīd dezinformē?
Nē, nekādā gadījumā. Viss ir tieši tā, kā es to pateicu.
Okay. Brīnišķīgi. Drošinātājs nemēģina jūs dezinformēt. Drošinātājs ir tāpēc, lai mēs labāk saprastu gan pasaules ziņu virsrakstus, gan to, kāda ir dzīve Ukrainā no reāla Ukraiņa skatu punkta. Tas šai reizē viss. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Tiekamies pēc nedēļas vai arī pēc dažām sekundēm. Ja šo klausāties kaut kad vairākas nedēļas vēlāk, tad vienkārši spiediet uz nākamo epizodi. Un tiekamies jau tur. Paldies! Raidieraksts drošinātājs.